आनंद साहेब राम कली महला तीजा आनंद इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तगाओ हरि कीरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सुवारना सब ना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनी रे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख न्याय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दियां ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सबत्त कर सुभाग्या कर सुभाग्या शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तू ध्वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन दे निमाणी लिवै बाजो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नौ हो थाओ नाही सबद लाग सुवारिया कह नानक लिवै बाजो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलविख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सबद सचै सुवारिया कह नानक ए आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै त सो जन दे जिसनू होर क्या करे विचारिया एक परम पूले फिरे दैदिस एक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिना पाणा पावै कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावै आवो संत प्यारियो अकथ की करह कहानी अकथ केरी कित दुआरे पाईया तन मन तन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्या पाईया हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संतो कथियो अकथ कहानी ए मन चंचला चतराई किने न पाया चतराई न पाया किने तू सुन मन मीरिया ए माया मोहनी जिनेत वदम पुलाया माया तमोनी तिनै कीती जिंठ गोली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतराई किनै न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ए कुटंब तुझे देखदा चलै नाही तेरे नाल साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चितलाईया ऐसा कम मूले ना कीचै जते अंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाल कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जान है जी जन सब खेल तेरा क्या को आँख वखाने आख है ता वेख है सब तू है जिन जग त्यु पाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर के पाकिनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तू दियो पाए एक वेख पत सन आया लभ लोभ अहंकार चुका सतगुर भला पाया कह नानक जिसनों आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज दिसना बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुरु प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना सुमानी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निदाली ज्यों तू चलाए तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए तिवै चलै जिना मादक पावहे कर कृपा जिन नाम लाए से हर हसरा ते आवहे जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कह नानक सच्चे साहेब ज्यो पावे तिवै चलावहे ए सुहिला सबद सुहावा शब्द सुहावा सदा सोयला सतगुरु सुनाया ए तिनकै मन वसिया जिन तुरों लिखिया आया एक फिरे कनेरे करै गला गली किने न पाया कह नानक सबद सोयला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटसंभ सहत स्यों पवित संगत सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिन्नी मन वसाया कह नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया कदमी सहज न उपजै मिन सहज सहसा न जाए न जाए सह साखित संजम रहे करम कमाए सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजे है ए सह साहिब जाए जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जू है हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरन मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिरै ज्यों बेता लिया कह नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिनी जन्म जू है हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समानी जन्म रतन जिनी खटिया भले से बन जा रे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाले जे को सिख गुरु सीती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा समाले आप छड सदा रह परने गुर बिन और न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जे को गुते विमुख हुवै मिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होथै कोई पूछो विवेकिया जाए अनेक जुनी भरम आवै मिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो मिन सतगुर मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी बाणी त गावो गुरु केरी बाणी हां सिर बाणी जिनको नदर करम हुवै हृदय तना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर संग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिनका हिरलया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ शब्द सीती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनों दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकत आप उपाय कह करता आपे हुकम वर्ताए हुकम वर्ताए आप वेख गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन हो वै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक स्यो लिव लाए कह नानक आप करता आपे हुकम बुझाए सिमरत शास्त्र पुण पाप बिचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी तेई गुणी संसार ब्रह्म सुत्ता सुत्या रहन महानी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वस्या भूलै अमृत बाणी ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਮਿਹਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਵਰਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੋ ਨ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਰਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹਰਿ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੈ ਵਿੱਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰਲਾਏ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਰਿ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੈ ਪਾਏ। ਹਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਨ ਜਾਦਾ, ਹਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਨ ਜਾਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਹੋ ਲਾਹ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰਿ ਆਪੇ ਭਾਣਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋ ਆਵਣ ਜਾਰਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬੋੜ ਨਾ ਤਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਿਧਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਓ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਚਾਓ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾ ਪਏ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਈ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਈ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ। ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਰ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵੇ ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਵੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵ ਹੈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਤਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਰ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।